Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Чарлз Дикенс работи в склада за вакса около година. После се връща в училище и не е най-добрият ученик, но запомня ужасната атмосфера и описва всичко в Дейвид Копърфилд, най-автобиографичният си роман. На 15 той се маха от училището завинаги и става чиновник в адвокатска кантора, учи стенография и се преквалифицира на журналист по съдебни дела. През 1830 е поканен в Нов вестник, а тогава се запознава и с първата си голяма любов Мария Беднел, която го отрязва и му разбива сърцето. Но историята има продължение. След 24 години, когато овдовява, Мария иска среща с Дикенс, вече прочут писател. Той отива, но е жестоко разочарован. Вместо красивата умница от младостта, вижда отпусната затъпяла дебелана. В двата нейни различни образа тя е прототип за две негови героини – Дора от Дейвид Копърфилд и Флора от Малката Дорит. С идеята, че всъщност иска да постигне слава, Дикенс се насочва към театъра, но по една случайност не успява. За късмет, защото скоро излиза първия му разказ, а той започва работа в друг вестник, където името му нашумява заради острото перо и свежия хумор. От журналистически текстове е сглобена и първата му книга «Скиците на Бос», която излиза през 1836. Бос е странно име дори за псевдоним, както впрочем и самото име Дикенс е странно за епохата. То по принцип е производно на Ричард, преди два века обаче е използвано от Шекспир, който вместо класическата ръгътня «Какво по дяволите» казва «Какво по Дикенс». Оттам в Англия вече Дикенс е синоним на дявола. През 1835 шеф на вестника става Джордж Хогарт. Дикенс е често от тях и среща дъщерите му, три млади госпожици, с всяка от които се оказва силно свързан. Той се влюбва и се жени за средната, 19-годишната Катерина. Те живеят щастливо доста години, пътуват из Европа и Съединените щати, посрещат гости, имат 8 живи деца. Скоро при тях идва и заживява малката й сестра, 15-годишната Мери, в която Дикенс буквално се влюбва. Любовта им е взаимна, но вероятно платоническа, независимо от спекулациите за инцест. Но Мери умира скоро от сърдечен удар. Издъхва в ръцете на Дикенс, който е съкрушен. Той настоява, когато умре, да бъде погребан при нея и за цял месец спира да пише. Нищо, че публиката нетърпеливо чака поредните епизоди от първите му два романа, записките на клуба Пиковик и Оливър Туист. В доста от следващите му романи обаче Мери е персонаж под различни имена, но винаги в образа на ангелски красива и невинна млада жена, малката Нел, Флоренс Домби, Агнес Уикфилд. По-късно пък в дома идва да помага Джорджина, голямата сестра на Катерина. След това в конфликта между Дикенс и нейната сестра обаче Джорджина взима неговата страна и остава да върти децата и къщата до смъртта му. Но това е доста по-късно. Сега, 20 години по-рано, когато излизат първите му романи, Дикенс се събужда щастливо женен и с голяма слава. Също и с немалко пари, защото тиражите на вестниците, където публикува историите си, скачат с десетки хиляди. Все пак, истинското богатство, което Дикенс иска, за да осигури семейството си, идва доста време и доста романи по-късно. През 1842 Чарлз Дикенс е на първо турне в Съединените щати и Канада, което се превръща в триумф. Прави две грешки обаче. Първо, настоява да получава авторски права за историите си, но всички там са възмутени. Те пиратстват масово книгите му, но смятат, че това е реклама за автора. Втората грешка е, че в книгата, която пише за престоя си в щатите, той не спестява някои от най-гадните си впечатления. За Вашингтон, например, казва, че е град на тютюневи храчки и човек там се чувства отвратително. Не му харесва и абсолютната мизерия на американския запад, който още е в процес на колонизация. След връщането в Англия, Дикенс подхваща своя коледен цикъл, с който смята се стимулира онази коледна лудост, която виждаме и изживяваме всяка година. През 40-те и 50-те години на века Чарлз Дикенс е в най-голямата си слава и се носи доста ексцентрично. Зад цялото му пожорство и екстравагантност обаче се крие напрежението заради недостатъчно средство. Той издава романите в подлистници, после в отделни томове, после изкарва месеци по платени литературни четения, т.е. пребива се до смърт, а нещо все не стига. Но идва все пак момент, когато хонорарите му нарастват и нито многото деца, нито охолния живот могат да ги стопят. Дикенс получава, например, покана за четения в Австралия срещу 10 000 долара. Адски много пари в средата на 19 век. По различни съображения отказва, но после отива в щатите и там печели 29 000 долара. Той отдавна е купил имението край Рочестър, Кент, в което е влюбен от момче, а постепенно се реализира идеята му да натрупа капитал, за да се чувства спокоен. Дикенс е голяма обществена фигура и коментира различни въпроси, но прави нещо изключително умно. Не се произнася по политиката. Дали го прави инстинктивно или знае, че политическите му позиции, независимо какви са, ще отблъснат немалко читатели, не е ясно. Така или иначе, обаче, смята се, че като ориентация Дикенс е либерал. Но както уточняват някои либерални изследователи, ако живееше днес, щеше да бъде считан за архиконсерватор. Така или иначе, дори в книгата, която може да се приеме за най-откровенно политическа приказка за два града, посветена на Френската революция и нейното отражение в Париж и Лондон, Дикенс е противоречив. Той уж признава, че веднъж избухнала революцията има нужда от революционно насилие, но в същото време оценява това, което става реално във Франция, като изключително безумие. Още много противоречия, но и още много словесна красота и писателски гении могат да се открият в романите на Чарлз Дикенс. Но през 1865-та той, докато се връща с тайната си любима Елън Търнън от Франция, преживява влакова катастрофа и от шока здравето и живота му тръгват надолу. Не че спира да пише. Дикенс се труди буквално до изтощение, занимава се с благотворителна дейност, увлечен е по месмеризма, ходи на четения из Англия и втори път в щатите, издава няколко романа и пише последния Тайната на Едуин Друд, който остава недовършен. През юни 1870 58 годишния Дикенс е при Елън в къщата на ета за нея и там получава втори инсулт. За да не се разкрие тайната им връзка, Елън го откарва полужив в дома му и с Джорджина се сговарят за версията, че е умрял в къщи, обграден от децата си. Всъщност писателя Чарлз Дикенс умира на пода в Бятсхил Плейс, а последните му думи са ужасяващи. Джорджина му казва, че сега ще го сложи да си легне, а той отбелязва «Да, в земята».
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.